Bueno, ba, sintonia honegaz. Zine tarteari hasierea emongo deutzagu. Bizkaia irratian zapaturo badakizue, lekeitiora. Goazela, David Madarietagaz. Aspaldiko partez, David, egunon.
Egunon, ongi etorri.
Eskerrik asko, eskerrik asko. Ja, ja, astu ya taia, zer da mikrofono baten aurrien berbaitea. Bueno.
Laster hartuko tazu, ya, eskua.
Bueno, seguru, seguru. Egun bitan ja. Bueno, konta iguzu, legitioko zineman, zer egongo da ikusgai, azteko jen honetan.
Ba, emanaldi bikoitzen dugu dugu, azte buru honetan.
Vale.
Eta, aspaldiko partez, aipatu, ba, gaztetxuen tartian, marrazkiak monbirkoan, gaztintzako pelikulatxo bat emongo dugula.
Aha, vale.
Da, Otsiren leyenda, dugu izena.
Otsiren leyenda.
Bai, gaztetxuen zako, indako pelikula bata. Apurtzu bat nik trailerra eta ikusiotez, eta gogora hasin hau gure garaian, ondala ba, urtetxo batzuk, Los Gremlins, ez dakit esagutzen dutun.
Bai, bai.
Ba, bueno, ba, olako, ba, ez dakit, muztru edo animali bitxi bat da protagonista pelikula horretan.
Uh-huh.
Eta, ba, bueno, ba, gauzia da, june izeneko neskatxo bat, bere gurasuak eta uarte baten bizi dira, eta hasiera beti, ba, esaten, ba, animali oso arriskutsua dala eta kontu zeukitzeko, eta neskatone ba, beti eukidau miretmen berezitxu bat, ez? Ia esagutzen badago egune baten olako animalitxo bat, eta beldurrez hasitxako neskato bat izan berkuan, ba, misterio punto hori.
Uh-huh.
Eta enteraten da, bazelan, uarte horretan, zortzi urteko otxi, zabritutako otxi bat zolte da biela, eta berari esako okurruten beste gauza bat, ba, bere bila izun, eta aldamen inian aurkitu eta laguntzia.
Uh-huh.
Bueno, ba, aventura hori,
bai,
kontaten dago pelikula, honek.
Ondo dago, gaztetxuen txako esan dugu, Ederto.
Bai. Eta, gero, nagusien zaiuan,
bai,
emongo dugu, aida y vuelta.
Ay, ama, zerdino, zuzelako, ez dakizu zenbat gogo daukadas ikusteko, eh?
Ba, bai, no, baukat, kuriosia punto bat.
Benetan, baietz, ez da?
Bai, bai, bai. Garea, kritikaldetik eta oso ondo ipintzen dabe, Paco Leonek zuzendutako pelikulia da.
Uh-huh.
Eta, ba, bueno, danok esagutzen duzen personajia topako uz pelikula honetan, ez da? Kontaten dau, ba, telesaia, oza, sinien barruan eindako pelikula bat.
Uh-huh.
Eta, hori, topako dugu apur bat, ba, kapitulo bat zelan grabaten dan, eta aktoriak bai telesaien barruan eta bai kameratik kanpo, ba, euren arteko harremana zelakoa dan, ez? Zeran ikusten daben komikuen bizia, humoreak norarteko mugak eukia alda bezan, edo, ba, ospia be, bai zelan kudeatu behar.
Eta gero be, esan da be, ez dakit ez dut ikusi, eh? Baina pelikula amaitu eta gero QR bat agertzen dela, eta QR horretik kapitulu berezi bat ikusteko aukera dagoala. Ez dakit, eh?
Ah, bitu.
Ba, jakin dizun.
Ikusen baten batzuk esan abe, malkoren bat soltada bela.
Bai, ez da igual nostalgia edo.
Bai, bai. Ah, bueno, ikusi berko da, ezta?
Bai, benetan, eh? Opostak ez usen bako goda okada san. Eta ordutegiak gogoratu?
Bai, ba, gaztien zaiuak gaur eta bizar bostetan.
Bale, bostetan.
Eta nagusien zaiua gaur eta bizar zazpitzarrietan, eta aztelenioak sortzitzarrietan.
Bale, zazpiterdi, eta aztelenian sortziretan. O, sondo?
Sortzitzarrietan.
Sortzitzarrietan. Bai. Apuntata, Ederto. Oso, ondo, ba, lekitoko sinematik babagoaz Netflixera, adibidez?
Bai, ba, Netflixen, aipatu, ongoaztian sei telesail estrenada dizela. Bere zitazun modun esango neuke, raro enjatelako, azte honetan ez dau, ez dokumentalik, ez dokuzailik estrena.
Ah, bueno. Bueno,
normalian, bai. Bai, normalian aztero bana, gitxienez, bana egoten da, uh-huh. Aztion, ez da bat bera ere hon. Eta, aipatu bebai, estrenara izen telesail guztiak, bandera de estala Amerikarra.
Ah.
Hori be, arraro xamarra izan.
Ederto, eta
kontenu. Eta bueno, ba, hori ba, bale. Ba, euretariko bat da Motor Valley.
Motor Valley?
Bai, italiatik dator, motor kontua, izenburuak esan da emon, automobilismo kontua, kotxiak eta gasolina usaina, adrenalina, ba, motor mundu horrek mugitzen dabeen guzti hori. Eta, kasu honetan, ba, gazte talde bat, kotxik eta asko maitera bezenak, eta bat ez be, Elena, izeneko no, neska bat. Elena honen gurasoak, ba, kotxe marka ospetsu baten jabe dira, negozio handi bat auke. Baina berak, ikusten dut bere burua, ba, aburtsu bat salduta moduan. Ez da, gurasoak erretiru hartu dabe, on negozioa nahizia batek eruten dau. Baina berak ikusten dut, ba, negozio horren barruak, ba, ez daukola garrantzia dirik ez. Bere papera aurkitu nahi dau. Orduan, erabakitzen dau, ba, piloto. Marka horretako piloto egitea. Horretarako ba kontratatzen dau piloto ohi bat, erretirata dau piloto ohi bat.
Bai.
Eta ba bere helburua da Italiako turismo handien lehiaketa parte hartzea, ez da GT txapelketa esaten dena. Eta bueno, telesailean ikusiko du apurtxu bat, zelan lantzen da den ibilbide hau.
Abitu, ondo Motor Valley. Ederto, ederto.
Daukau beste bat gero, Niños de Plomo. Hau, ez dut ikusi telesaia, baina gaizia oso interesgarria iruditzen jat, ganera benetako gertakariz eta oinarritxuta dago. Bueno, telesaia honen gai guztia Polonian, Silesia herrian gertatzen da. Silesia herri honetan eguan burdindegi bat, eta horri inguruan bizi ziren batez be aurra asko berunagaz posoituak izan ziren. Antza burdindegi horretan ba beruna lantzeben eta ba ez dakit isuriak egongo zirian bai lurrera edo uretan bertan be
bai.
Eta batez be aurpilo bat posoinduak eta hil espazirianein ba ondorio oso latzak eduki bezu, ezta? Bai fisikoki, mentalki, kalte neurologikoa bai. Eta bueno, ba, kasu honetan doktore batek erabakitzen dau. Ba, bueno, gertakari guzti honek apurtxu bat ikertzia. Batez be ikuste balako familia horrek ezebela ba, bueno, kalte ordainik jasotzen, ez? Lehenekotan zalantzan ipintzen dabe, ba, burdindegi horren erruz gaizotzen dizela umiak, ez? Baina, bueno, doktore zahonek ikertuko daukazua, eta, ba, hori, frogatuko dau zelan burdindegia dala guztiaren errudun, eta, ba, familia horrek, ba, merezida dela konpentsazio bat, ez?
Bintzate ondo, ez? Amaitzen da, bueno, ez dugu esperarik egingo, ez? Baina, bueno, a ber, telesail, ba, a ber, barreiteko telesaila ez da, hori argi dago.
Ez, benetako gertak mm-hmm. narritxita dago.
Claro.
Eta egin esan, hasiera baten, hori pelikula askotan behar ikusi izan dugu, doktore zaunak bere izen hona be, arriskuen ipintzen dago. Zer, atzan da,
claro.
Doktore txiki bat, multinazional handi bat den aurka.
Ja, joe. Zelako papeloia, beraren zabe bai.
Itzala, benetan behar pertsonalidadean dira, berda, horako egoera bateri aurre itxekoa.
Benetan. Eta esan dozu, izen burua zen zen?
Niños de Plomo.
Niños de Plomo, bale. Ederto, Niños de Plomo.
Beste bat, ¿cómo llegar al cielo desde Belfast?
¿Cómo llegar al cielo desde Belfast?
Bai.
Hori, zer da?
Izinak esan jamon, Irlandatik datorren telesail bata, sortzi atal daukoz, eta kasu honetan, hiru neska, txikitzako lagun handi jat izenak, ba, erabakitzen dabe, aspaldi hiljaken lagun baten eriotza ikertzia. Zeitzik, ba, bueno, aspaldi lagun hau hiljaken, egoera oso misteriotzu baten, Eta urtiak aurrera duran dizen einean, ba, konturatu dira, ba, legia oso oso lehentu duela, ez da? Orduan, irun eska honek, euren artian bat etxen dabe, eta edabakitzen dabe, bakasu hori, eurak ikertzia.
Vale.
Euren kabuz.
Ederto. Eta, bueno, ze genero edo ze tipo, ze motatakoa da?
Ba, thriller, thriller tipo guai pintzen dabe, dala.
Thriller?
Bai, vale. Zera,
antza... Thriller da pizkatzu bete, ez? Ez dakit. Thriller izena be bai, batzutan ba, ez dakit, igual komedia pizkatzu ba badeko, ez? Batzuetan, dinot.
Bai, ez di, txura honek, telezen honek ez dut uste komedia puntu hori da honek, segero, asinu ja aurrera duin neinean, iru laun honek be, saiakera bere ziraten berra be, hildako laun horrek eukan sekretu ez oso garbi bat eskutatzeko.
Ba.
Orduan, dan ez da garbi da hildako laun honena be, bai, orduan, lagun hona dizelez, ikertzen du izen einean, ba, sekretu ilun hori saietzen be, alginduko dira.
Bale, bale, bale.
Orduan, komedia puntori kasu honetan, baldera ez.
Ez? Argita garbi.
Bai, bai, bai.
Ederto, como llegar al cielo desde Belfast. Bale, hau da, hirugarrena.
Hirugarrena, bai. Laugarren bat, el investigador con millones de seguidores. Bueno, amen ya hasi aldera goiaz. Ja,
vale.
Azion, ba, gidoiak beti apurtxu bat berezitxua izaten ja. Kasua, Taiwanetik datorren telesaia da. Eta kontatzen dau, ba, zelan influencer talde bat, ba, dabiela poliziari, orokorrian legiari aurka itxen, ez da? Tiroz hildako influencer batzuk egon dira kalian, poliziak tirozildakoak, danak be, poliziari eraso etxen jundizelako, motibo ezberdinak aitzik. Orduan, ba, bueno, inspektore bat, azkunde ikertzen, ia, zerek mugitzen da bezen influencer honek,
bai.
Eta konturatuko da, ba, bueno, bera inspektoria da olako ziberdelituak ikertzen da bezen inspektore bata, eta konturatuko da, da hola, interneten profeta virtual bat, ba, gazte honeri burua jaten dutzela, ba, gizarte mailan ba, kaltiak egiteko.
Eta zergaitik, hau da, zergaitik dira danak influentzerrak?
Horren adira ez dut ezer garbirik irakurri yeah. Alixan.
Bueno, pelikula egin egin godu, estelez egin egin
godu. Bezaten da hori, da hola profeta virtual bat, influentzerrak dizen gazte baturi burua jaten dutzela, ba, gizarte mailan, ba, horako, ba, ekintza txarrak etxeko, ez da? Eta, ba, hori, inspektore bat, kasu ikertzen hasten da, eta, hori, bere helburua izango da, profeta virtual hau nun bizidan, jakitia, harrapatu alizateko. Eta, aldan inian, ba, gaizkile, edo influencer gaizkile hauen ekintzak zaiztu.
Bale, el investigador con millones itzura hona deko. Ia ba.
Gero, daukago bosgarren bat, el arte de parecer Sarah.
El arte de parecer Sarah?
Sarah, bai. Sarah, izena emoten dau, baina bueno. Hau beste olako intriga thriller bat, koreatik datorrena. Eta bueno, kasu honetan, ba bueno, beti zaten du moduan, nonen, koreanua gidoi oso berezia egiten da.
Benetan baietz.
Ba, estatu batuan jatorri daukon emakume korear batek, ba, nortasun barri bat eta berezia sortzen dau, dana guzurretan oinarritxu da. Ba, bueno, bizitzan, gezur horren barruan bizitzan nahiko ondo darama, baina, bera bizitza Seuleko auzo aberatz baten. Eta, goizetik abera, auzo horretan hildako bat agertzen da. Orduan, maia, polizia tartien sartzen danean, hilketa hori aztertzeko, ba, konturatuko era, emakume honek esan da bezen gauzak, ba, estatu zela bat eurak ikertzen da ozenaz. Orduan, emakume honen bizia aztertzen azten dira, eta konturatuko era, ba, egi bat ez da bela topatzen. Orduan, kasu ontako, ba, susmagarri nagusia bihurtuko da emakume hau.
Osea, investigazio telesaia,
bai, ez? Bai, haue, bai, intriga, zilea tipoko telesaia da.
Hori da, hori da. Vale, 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 vale.
Eta ja, Netflixea bukatzeko, bai? El Museo de la Inocencia.
A ver, El Museo de la Inocencia.
Bai, hau Turkiati ator. Orduan, normalean Turkiatik datozen amarretik bederatzi telesail, badakiuz, amodio kontuak jorratzen dut. Ba,
fama mundiala daukie.
Itzala, itzala. Ba,
benetan.
Hau be, alago izia da. Iruta margarren amarkadako Istanbulen, girotzen da, telesai hau. Eta kontatzen da, basalan gizonezko bat, maite mintzen da, bere etxe onduan dagoen denda bateko zailtzaile bateaz. Eta, bere ustez, karo, emakume hau familio honekua da, bera horako barrio, langile barrio apal baten bizira, eta askotan ikusi duen moduan, amodio debekatu bat ikusten da, usta, berentzako. Baina, bueno, historio hau bazanean espiral bat bihurtuko da, eta, bueno, espiral horren barrun gertatzen dizen gauza guztiak, jakitzeko bat telesaia ikusi berko.
Hori da, hori da. Ez esan dana, sustantzi. Vale, El Museo de la Inocencia. Turkiatik etorritakoa. Vale, eta honegaz ja, zeirak. Aitatu doguz, bueno, ba, Netflix, badatore, aste hon, ondo.
Bai, bai, normalian astero, ba, Netflix izaten da plataformari potentiena, ez da.
Betiko lez. Eta Amazon Prime?
Ba, Amazonen, ongo astian topako telesail bat, eta pelikula bat.
Telesai bat eta bai, pelikula bat, bale?
Bai. Telesaia da, Cross. Kasu honetan, bai, estatu batu eta tiratorren telesail bata, thriller psikologikua. Ni gustatzen ja esonako pelikulak, telesaia pe, bai. Bigarren denporaldia da, eta sortzi atal daukoz. Gogoratzen dut ondala hile batzuk komentaren dula lehenengo kua, bai, bai, kasu honetan da, Alex Cross da protagonistia, bera detektibe eta forense psikologua da, eta gaitasun berezi bat dauko. Ba, hilketa baten ondorioz, ba, horre espetxeratu daben gaizkilia, eta bere biktimak, poliziak interrogaten da bezenean, bera egoten da aurrean, zer gaitasun bat euren burbuinien sartzeko.
Ah, jo, sako.
Eta, ba, galderen bitxartez, ba, berak kasua ikertu aldau, eta gertatu dikua gitsi gora bera, nundik nora joan dan argitxu. Ezta? Ezta, euneko eunian beti ez da ubigartzen, baina gaitasun oso landua dauko, ezta, ba, horrek polizi dintzako, ba, lana asko arrestuten dago, ez? Zaltanean errudunak identifikaten ditu.
Bai, errestu egiten dauz, bai.
Eta ba, laguntzen, harrapatzen lagundu.
Vale. Eta zelako lehenengo, karo, hau da bigarren denboraldia.
Bai,
lehenengo denboraldia eta zelako erantzun auki eban?
Osona. Bai, bai. Bigarren hau da, ba, bueno, lehenengo kubaz konparata, bigarren kaso berezi bat. Lehenengo kubaz uste dut beste sortzia tal izan zidila, kasu baten oinarritxute gozan sortzia talak, eta bigarren denporaldia du da, bigarren kasu bat. Ez dago lehenengo kubaz zer ikusirik.
Ah, bale, bale, bale. Ederto, Cross, hori, telesaien arloan eta pelikuletan?
Eta pelikuletan, ba, bueno, Amazon Studiosek ekoiztutako pelikula bata, Love Me, dugu izena.
Bale.
Italiatik datorren komedia romantiko bat, nera beharteko komedia romantiko bat. Gauzia, hemen protagonista da, June izeneko neskato bat, ez? Anaia hil zentxako, eta, bueno, Milanetik hurbil daun erritxo baten bizi zirian, eta anaia hil zentxania, ba, esaten da, ba, bueno, bera Milanera bueltan nahi da bela, apurtxu bat, iragana astu, eta bizi barri bat azteko, ez da? Milanera hil zentxania, ba, bere eskola edo unibe instituto garaiko gazte bat aurkitzen dau, Will izeneko gazte bat. Eta, ba, momentu gogor horretan, ba, apur babes bat topatzen dau, lagun horretan. mutilau ba beti izan da lagun fina, ikasle ona, beti laguntzeko prest. Eta lagun hau ezagutzen da benin bebai, beraz batera, ba Willen beste lagun bat, Willek lagun bat aurkezten dutzu neska oneri, James izeneko laguna. Zer gertatzen da, ba James hau da justo Willen kontratua. Mutila porrat, problematikura, kaleko borroka debekatutan ibiltzen den mutil bat, baina, ba, neskentzako batez be, horrepe, ez, hori mutil gaizto papel horrepe, erakargarri tasun punto bat hauko. Orduan, pelikula honetan, neska hau leia edo eztabaida baten aurkitzuko da, ez da? Noaz maite minduko naz. Mutil formal bizitza lasaia daroienagaz, edo mutil gaizto holan drogoso papela itxen dabe nagaz.
Ah, hor dago galdera, ezta?
Bai, apur bat hor leia bat. Da, beretako.
Ederto, hori, bale, hori esan dugu, love me, ama. Love me.
Hori da, Amazonen.
Barera, bueno, ba, San Valentin egunerako ez, igual, be, hor dago.
Igual, nik uste dut, igual, apropos.
Claro, lotute, igual, ez?
Apropos itxira, ez duen aldiza, ba, ikusitxak gau San Valentin eguna gara.
Hori da, hori da. Ba, orduen, errepasauko dugu, lekituko zineman, o, otziren leyenda, txikitzintzat. Eta supera ida y vuelta nagusientzat. Eta Netflixen sei telesail, ezta? Eta Amazon Primeen ba bana telesail bat eta pelikula bat.
Hori da.
Oso ondo, David. Ba aspaldiko partez, ba posposik. eta bueno, datorren zapatuen Inigoaz bueltauko zara, baina bueno, ba bitartean ondo paseu, disfruteu. Eta barriro, egongo gara, seguru. Mila esker, David.
Barren, ame jarretxuko dugu, ondo segi.
Oida, bardin, agur.